እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ? ሎሚ ሶኒ 7 መስከ ጥቅምቲ 2015 ወይ ከዓ 17 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ። ሎሚ 17 ጥቅምቲ ዓለምለኸ መዓልቲ ምጥፋእ ድኽነት ተባሂሉ በብዓመቱ ትዝከር ዕለት እያ። ሃገራት እውን ከከማድላይነቱ ኣብታ ዕለት ኣብ ምእላይ ድኽነት ዝሰርሑ ጭቡጣት ተግባራት ኣብ ምቕራብን መለላይን ክሰርሓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይፅውዕ። ንሎሚ ናብ ዘዳልናዮም መደባት ከፍላለየኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መዕርፎ ነፈርቲ ትግራይ ክቆፃፀር ምዃኑ ክገልፅ ከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ ምቁራፅ ተፃብኦታት ይፅውዕ ዝብል ፀብፃብን ስሩዕ መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንሎሚ ሶኒ ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለው መድላዋትና እዮም። ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ኢና ንዕድም። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ምኒ ኣፈወርቂ
ተሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ካቶሊካዊ ጳጳስ ኤርትራ ሰበኻ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ብሰበ ስልጣን ፀጥታ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ኣቡነ ፍቅሪ ማርያም ሓጎስ ኣብ ኤውሮጳ መገሻ ገይሮም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ብቐዳም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሰበ ስልጣን ኤርትራ ትድለይለኹም ተባሂሎም ከም ዝተወስዱን ዘለውዎ ቦታ እውን ብንፁር ከም ዘይፍለጥን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ 4 ሰበኻታት ሓንቲ ንዝኾነት ሰበኻ ሰገነይቲ ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት 3 ድማ ሰበኻ ኣስመራ፣ ሰበኻ ኸረን፣ ሰበኻ ባረንቱን ተባሂሎም ይፅውዑ። ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝተባህለ ነገር የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ንማእሰርቲ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ብነፃ ምንጭታት ከረጋገፅ ኣይከኣለን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ። ብርኪ ህውከትን ዕንወትን ካብ መጠን ንላዕሊ በፂሑ ኣሎ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ተዛሪቦም። ኣንቶኒ ጉተሬዝ ሎሚ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ማሕበራዊ ምትእስሳር ተበቲኹ ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ተፃብኦ ሕጂ ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ሓይልታት ኤርትራ እውን ብህፁፅ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ እቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት። ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣይፍታሐን እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት ዘሰንብድ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ዝበሉቶም ዋና ፀሓፊ እቲ ብዘይኣፈላላይ ዝግበር መጥቃዕቲ ኣብ መንበሪ ከባቢታት በብዕለቱ ተወሰኽቲ ንጹሃት ሰባት ይቐትልን ወሳኒ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ይጎድእን ንወሰንቲ ኣገልግሎታት ከዓ ይግድብን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ዘሰንብድ ፆታዊ ዓመፅን ካልኦት ጭከናን ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ቆልዑን ሰብኡትን ንሰማዕ ኣለና ዝበሉቶም ዋና ፀሓፊ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ከኽብሩ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ማህማት ኣብ ትግራይ ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ደው ኢሉ ኩላቶም ኣካላት ናብቲ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእኸል ዘተሰላም ክኣትዉ ብሰንበት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣሽሓት ሰባት ተመዛቢሎም ዓሰርተታት ሲቪላውያን ዜጋታት እውን ይሞቱ ብምህላዎም ሕቡራት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን ዘለዎም ሻቅሎት ብምግላፅ ኩላቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ምቁራፅ ተፃብኦታት ክገብሩን ፀዊዖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ምምዝባዕ ከሊማ ዝፈጠሮ ተደራራቢ ባህርያዊ ሓደጋ ትሳቐል ዘለ ሃገረ ጫድ ንምሕጋዝ ዓለማዊ ባንኪ ናይ 105 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ። ኣብ ጫድ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተነግረሉ ብርቱዕ ውሕጅን ዝናብን ንኣስታት 2.1 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር ኣመዛቢሉ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ብዓለማዊ ባንክ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ እምበኣር ነቶም ኣስታት 600,000 ዝኾኑ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዝተሃስዩ ወገናት ዝውዕል ምዃኑ እዩ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እቲ ሓገዝ ንሓረስቶትን ንኣሽቱ ትካላት ንግድን ንምብርባር ዝዓለመ እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡባዊ ምብራቅ ኣውስትራልያ ዝለዓለ ምዃኑ ብዝተነግረሉ ውሕጅ ሰባት ካብቲ ከባቢ ንምውፃእ ኣብተ ጠንቀቕ ከም ዘለዉ ተገሊጹም ሰበ ስልጣን ኣገልግሎት ህፁፅ እዋን ክፍለ ግዝኣት ቪክቶርያ 34,000 ኣባይቲ ተገሊሎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ክፍልታት ደቡባዊ ምብራቕ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥራይ ናይ ሓደ ወርሒ ዝኣክል መጠን ዝናብ ከም ዝወቕዖ ተገሊጹሎም። ሓያለ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዮም መንገድታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ኣማእት ንብረት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዘይብሉን ኣገልግሎት ባቡር ከም ዝተቋረፀን እውን ተገሊጹሎም። ነበርቲ ቪክቶርያ፣ ደቡባዊ ሓድሽ ዌልስን ሰሜናዊ ክፍላተ ግዝኣታት ደሴታት ታስማንያን ኣብ ተጠንቀቐዮም ዘለዉ። እቲ ስግኣት ኣብ ብዙሕ ማሕበረሰባት ገና ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቪክቶርያ ሎሚ ሶኒ ንሪፖርተራት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ውሕጅ ገና ንሰሙናት ክናውሕ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዙሕ ነቲ ወቅቲ ዝተሰክማ ድሮናት ሎሚ ንግሆ ሶኒ ንዋና ከተማ ዩክሬይን ወቂዐን። ሰበስልጣን ዩክሬይን ከም ዝበልዎ ስራሓት ኢራን ዝኾናን ሩስያ ኣጥቂዐን ዝሕምሸሻ ወይ ካማካ ዝተባሂሉ ንዝፍለጥ መጥቃዕትታት ትጥቀመለን ዘለዋ ሻሂድ ድሮናት እየን። ከንቲባ ክሊቾክ ከም ዝበልዎ በቲ መጥቃዕቲ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ማእከላይ ሸቭ ቾክ ዝተባህለ ምምሕዳር እዩ። እቲ ከባቢ ሩስያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መጥቃዕትታት ሚሳይላት ዝፈፀመትሉ እዩ። በዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን ብዙሓት ናይ መንበሪ ህንፃታት ከም ዝዓነውን እውን እቶም ከንቲባ ገሊፆም ኣለዉ። ሰባት ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፍሩሉ ብዙሕ ምንቅስቓስ ኣብ ዘለዎ ሰዓታት ዝተፈፀመ እዚ ናይ ሎሚ ሶኒ መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኬቭን ካልኦት ከተማታትን ፅዑቕ ናይ ኣየር ደብዳባት ድሕሪ ምፍፃማ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ዝኸውን ዘሎም። ኣሸሓስ ሰልፈኛታት ናህር ዋጋ ንምቅዋምን ዝለዓለ ደሞዝ ንምሕታትን ተማሊ ሰንበት ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ወፂኦም ድምፆም ኣስሚዖም። ብስነ ፅሑፍ ናይ 2022 ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ዝኾነት ኣን ኤርናዊስኪ ምስ መራሒ ርሑቕ ፀጋማይ ፓርቲ ዥን ሉክ ሜሌንቾን ብምዃን ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብዚ ዝተረኸብኩሉ ምኽንያት ስለ ዝጓሃኮየ ምኽንያቱ ነገራት ብጌጋ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክትብል ካብ ተሰለፍቲ ሓንቲ ዝኾነት ናታሊ ማርያው ገሊጻ ኣላ። ሜሌንቾን ኣብ ፓሪስ ኣብ ዘስምዖ መደረ መሪሕነት ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነታ ሃገር ናብ ሕምስምስ የእትዋ ኣሎ ኢሉሎም። ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዝሰርሑ ወሰኪ ደሞዝ ብምሕታት ንፅባሕ ሰሉስ ዝፀውዕዎ ኣድማ ነቲ ዘሎ ሕፅረት መሊሶ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ስግኣት ፈጢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፎሜ ኪሺዳ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ዩኒፊኬሽን ምርመራ ክካየድ ኣዚዞም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ ቅንፅላ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሺንዞ ኣቤ ኣብ መንጎ ኣባላት ቤተ ክርስትያን ዩኒፊኬሽንን ኣባላት ገዛኢ ፓርቲ ጃፓንን ምትእስሳር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ምስ ተረኣየ እዩ። ሚኒስተር ትምህርትን ባህልን ኪኮ ናጋኮ ብመሰረት ሕጊ ዓንቀፅ ትካላት ሃይማኖት ነቲ ምርመራ ከም ዘካየዱ ፊሜ ኪሺዳ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስቲ ቤተ ክርስትያን ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ክፍትሑ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኣብየ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ እዋን ሰልፊ እዮም ተቐንፂሎም። ቀታሊኦም ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣዲኡ ነቲ ቤተ ክርስትያን ብዝሃበቶ ኣዝዩ ብዙሕ ወፈያ ስድራ ቤቱ ናብ ስእነት ከም ዝወደቐ እዩ ገሊፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፎሚዮ ኪሺዳ ሎሚ ሶኒ ከም ዝበልዎ ጥርዓን ዝቕበል መስመር ቴሌፎን ምስቲ ቤተ ክርስትያን ብዝተተሓሓዘ ገንዘባውን ኣእምሮውን ፀገም ሓዊሱ 1700 ጥርዓናት ከም ዝተቐበለ ገሊፆም፣ መንግስቲ እውን ንግዳያት ንምሕጋዝ ተወሳኺ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ሕዚ ዝበፅሐና ዜና እንሆም። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንከተማ ሽረ ሎሚ ሶኒ ምቁፅፃሩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንክልተ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣፍሊጡ። ዝርዝር ናይዚ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክቐርብ ምዃኑ ንገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ ማህማት ኣብ ትግራይ ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ዘለዎ ብርቱዕ ጓሂ ብምግላፅ ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ተገይሩ ዝተቋረፀ ዘተ ሰላም ክቕፅል ፀዊዑ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተወልዐ ኩናት ንኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን እውን የሻቅል ከም ዘሎ በበይኖም ኣካላት መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ነዚ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘወሃሃዱ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ።
ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ አብዝተጋደደሉ አቦምበር አፍሪካዊ ህብረት ኮሚሽን ፋቂ ኩላቶም አካላት ቁልጥፍ ምቁራት ተጻብኦታት አካሂዶም ነቲ በአፍሪካዊ ህብረት ተማኸለ ዘተ ሰላም ደቡብ አፍሪካ ክቅጽሉሉ ጸዊዖም በህወሓት ዝምራሕ መሪሕነት ክልል ትግራይ ነቲ ጸውዒት ከም ዝተቐበሎ ብሰንበት ብመንገዲ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታቱ ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ብኣፍሪካዊ ሕብረት ዝወፀ መግለፂ ደኣ ብቐጥታ ኣይመልሰሉ እምበር ንሰላም ዘለዎ ቅርቡነት ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ብመንገዲ ኣገልግሎት መራኸቢታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኣፍሪካዊ ሕብረት ዝምእኻል ዘተ ሰላም ክቕፅል ዘለዎ ድልውነት ኣስፊሩ ኣሎ እንተኾነ የብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ህወሓት ዝመርሖ ክልል ትግራይ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተሻሪኹ ተደጋጋሚ ጥሕሰት ሰማያት ኢትዮጵያ ይካየድ ብምህላው መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ የጠንቀቕ እቲ ተጠቒሱ ዘሎ መጠንቀቕታ ድማ መንግስቲ መዕረፎ ነፈርትን ካልኦት ኣገደስቲ ህንፃታት መንግስቲ ክቆፃፀር ምዃኑ ኣመልክት ኣሎ ምክንያት ናይቲ ተመዲቡ ዘሎ ምቁፃር መዕረፎ ነፈርቲ ድማ ሰማያት ኢትዮጵያ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ንምክልኻልን ናብቲ ዝድለ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕን ምዃኑ ይጠቅስ እንተኾነ ብሕልፊ ናብ ኤርትራ ዘዋስና ዓድታት ቀጻሊ ተኽሲ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ብምህላው ሓያሎ ወገናት ዘለዎም ስምዕታ የቐምጡ ኣለዉ ኣመሓዳሪት ተራድኦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዩስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ኣስታት 1,000,000 ህዝቢ ኣብ ድርኩኺት ዓፀቦ ተሳጢሑ ስለ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ብዘይቅድመ ኩነት ክስዕቡ ጸዊዓ ፓወር ወሲኻ እቲ ግጭት ንሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ኣመዛቢሉን ገና እውን የጎሳቁሉን ብምህላው ቅንዲ ግዳያት ናይቲ ግጭት ሰላማውያን ዜጋታት ምዃኖም ኣስሚራ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ብጊድኦም ብምዕራቅ እቲ ግጭት ዝተሰምዖም ከቢድ ሓዘን ብምግላፅ ንህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ትፀዊዖም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር እውን ብተመሳሳሊ ምትእትታዊ ኤርትራ ኣብቲ ግጭት ነቲ ዘሎ ሽግር ነዳዲ ይውስኸሉ ከም ዘሎ ብምምልካት ኤርትራ ብህፁፅ ሰራዊታ ክትስሕብ ኣመልኪቱ ኣብ ሰነይቲ ኣሜሪካ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ቦብ መነንደዝ ብጊድኦም ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ብቐዳም ኣብዝሃብዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኩላቶም ተፃባእቲ ወገናት ህፁፅ ምቁራፅ ተኽሲ ከካይዱ ብምፅዋዕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ንኽስሕቡ ክሓቲ ፀዊዖም ኩላቶም ኣካላት ንህፁፅ ብዘይቅድመ ኩነት ዘተ ሰላም ክቕበሉ ዘመልከቱ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ መነንደዝ ቁልጥፍ ምቁራፅ ተኽሲ ምስ ዝግበር መሪሕነቱ ነቲ ኣቐዲሙ ብሴነት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ኢትዮጵያ ፒስ ኤንድ ዴሞክራሲ ፕሮሞሽን ኣክት ኦፍ 2021 ዝብል ውሳነ ንኽትግበር ክሰርሓሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ዝምድናታት ግሮጎሪ ሚክስ እውን ብወገኖም ንትግራይ ሓዊሱ ኣብ በበይኑ ክልላት ኢትዮጵያ ከም ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ደው ክብል ብምፅዋዕ ብፅሕፈቶም ኣብ ምዕራፍ እቲ ግጭት ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዘለዎ ቅርብነት ኣስፊሮም ኣለዉ ኣብ ኣውሮፓዊ ሕብረት ሓላፊ ወፃኢ ፖሊሲ ጆሰፍ ቦሬል እውን ብተመሳሳሊ ብሕልፊ ኣብ ከባቢ ሽረ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ሞት ኣሰንባዲ ክስተት ምዃኑ ኣስሚሮም እዚ እናኾነ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓያሎ ዲፕሎማሰኛታት ምዕራብ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ደብደባት ህልቂት ሰላማውያን ዜጋታት የጠንቅቑ ኣለዉ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ኢንተርናሽናል ሬስኪ ኮሚቴ ኣይኣርሲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ኣባሉ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሽረ ብደብዳብ ነፋሪት ድሕሪ ምቕታሉ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊጹ ሰራሕተኛ ረድኤት እቲ ትካል ዝኾነ ዜጋ ኣብ ስራሕ እንከሎ እዩ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ካልኦት ክልተ ሲቪላውያን ዜጋታት ብደብዳብ ነፈርቲ ዝተቐትለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ነቲ ዝተገብረ ጌጋ ብምእማን ዝተሰምዖ ሓዘን ኣካፊሉ ኣሎ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ሎም ሶኒ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ
ከመይ ምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግጥማት ሴካፋ እናካየዱ ቅኒኦም ተዛዚሙ እውን ኣሎ ትፅቢት ዘይተገብረለን ጋንታታት ናብ ፍፃመ ዝበቕዓሉ ግጥም ኮይኑ እዩ እውን ሓሊፉ ንኡጋንዳ ዝሰዕረት ሶማልያን ንታንዛንያ ዝሰዕረት ደቡብ ሱዳንን ሶማልያ እያ ተዓዊታ ንፈለማ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ሶማልያ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዞባ ይኹን ጉራዊ ከምዚ ዓይነት ድሙቕ ዓወት ከተመዝግብ እዛ ጋንታ እዚኣ እታ ፈላመይቲ እያ ገሊኦም ተፃወታ እውን ኣብ ካልኦት ጋንታታት ወይ ከዓ ክለባት ተቆፂሮም ድዮም ተዓዲጎም ናይ ምፅዋት ክእለትን ዓቕምን ከም ዘለዎም ዘርኣይሉ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ቀዳማይን ካልኣይን ዝወፃ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ንማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወኪለን ኣብቲ ኣልጀርያ ተተኣናግዶ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ክሳተፋ እየን። ንሳልሳይ ደረጃ ኣብ መንጎ ታንዛኒያን ኡጋንዳን ዝተኻየደ ግጥም ብዓወት ጋንታ ታንዛኒያ ተፈፂሙሎ ክልቲአን ጋንታታት ንስሩዕ ግዜ ፀወታ 0-0 እየን ዛዚመኖ ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ በቂዐን ታንዛኒያ 4 ኡጋንዳ 1። ሃገረ ህንዲ ተተኣናግዶ ኣብ ዘሎ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ እውን ይቕፅል ኣሎ። ብመሰረት እዚ ሎሚ ኣብ ዝወዓሉ ግጥማት ናይጀርያ ንቺሊ 2-1፣ ብራዚል ንህንዲ 2-0፣ ጀርመን ድማ ኒውዚላንድ 3-1 ስዒረን። ታንዛኒያ ንፈረንሳ ቅድሚ ትማሊ 2-1 ስዒራታ ድሙቕ ዓወት እዩ። ሰደቃ ዝተፈላለየ ምድባት ክንርኢ ከለና ካብ ቀዳማይ ምድብ ኣሜሪካን ብራዚልን፣ ካብ ካልኣይ ምድብ ጀርመንን ናይጀርያን፣ ካብ ሳልሳይ ምድብ ኮሎምቢያን ሜክሲኮን፣ ካብ ራብዓይ ምድብ ጃፓንን ታንዛኒያን ይመርሓ ኣለዋ። ናብ ዝቕፅል ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ክበቕዓ ወይ ከዓ ክሓልፋ ተኽእሎ ኣለወን። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማሊ ሰንበት ኣዝዩ መሳጥን ብርቱዕን ግጥም ተኻይዱ ነይሩ ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን። ሊቨርፑል ኣብ ዝተሓተ ደረጃ፣ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ ኮይነን እየን ናብቲ ናይ ትማሊ ግጥማት እየን። ንመብዛሕትኡ ተመልካታይ ዓወት ማንሲቲ ርጉፅ ነይሩ ጉጉ ገምጋም ኣቐዲማ ማንሲቲ ብብርቱዕ ቅልስን ነዋሕቲ መሓውር ሃላንድ ተወሲኹሉን ሸቶ ኣቁፂራ ነይራ። ግን ኣብ ቪድዮ ድሕሪ ዝተገብረ ገምጋም መንጎኛ ስዒርዋ ዓላሚ ሲቲ ጋርዲዮላ ኣዝዩ ሓሪቑን ተቆጢዑን ዘስዓቦ ለውጢ ግና ኣይነበረን። ፀወታ ቐፂሉ ሲቲ 0 ሊቨርፑል 0 ክሳብ መሓመድ ሳላሕ ሃንደበት ዝወድቆም። ሃላው ማዕፆ ሊቨርፑል ብራዚላዊ ኣሊሰን ናብቲ ኣብ ጥቓ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ይፅበ ዝነበረ መሓመድ ሳላሕ ኣርሒቑ ዘሳገራ ኩዕሶ ሳላሕ ንተኸላኻሊ ሲቲ ኣሽጊዑ ምስ ሓላው ማዕፆ ሲቲ ኤደርሰን ተፋጠጠ። እንተኾነ ንኩዕሶ ብዘግርም ኣገባብ ቀሊዑ ምስ መርበብ ኣረኺብዋ። ኣንፊልድ ወይ ከዓ ሜዳ ሊቨርፑል እዩ ብድምፅን ዓውዓውታን ተናዊፁ። ሊቨርፑል 1 ማንቸስተር ሲቲ 0 ፀወታ ተዛዚሙ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፕሪምየር ሊግ ስዕረት ዘይተኣናገደት ሲቲ ንፈለማ ግዜ ብቐንዲ መናሓንሕታ ሊቨርፑል ተሳዒራ ኣላ። ኣብ ዘረባና ዓላሚ ሊቨርፑል የርገን ክለብ ኣብ ልዕሊ መስመር ዳኛ ዘይግባእ ቃላትን ኣካላዊ መግለፅታትን ስለ ዝተጠቕመ ብቀይሕ ካርዲ ካብቲ ስተድየም ተሰጊጉ እዩ። ኣብ ካልእ ፍጻመታት ፕሪምየር ሊግ ነቲ ሊግ ብ4 ነጥቢ ካብታ ትስዕባ ዘላ ማንሲቲ ርሒቓን 27 ነጥብታት ኣዋህሊላን ትመርሕ ዘላ ኣርሴናል እያ። ኣርሴናል ምስ ሊድስ ዩናይትድ ተጋጢማ 1-0 ተዓዊታ። ኣርሴናል ናብቲ ዓወትቲ ዝበቕዐት ሓደ ተሰላፊ እያ ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ድሕር ምስጓጉ እዩ 10 ተሰለፍቲ ሒዛ እያ ነቲ ፀወታ ዛዚማቶ። ዝገርም እዩ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝተሰለፈሉ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ጋንታ ኣሌክስ ኢስሓቅ ዝኾነት ኒውካስል ብማዕረ ውፅኢት 0-0 ተዛዚሙ። ማን ዩናይትድ ጽቡቕ ኣይነበረትን። ቸልሲ ንኦስቶን ቪላ፣ ቶተንሃም ድማ ንኤቨርተን 2-0 ስዒረን። ሰደቃ ስርርዕ ኣርሴናል 27 ነጥቢ፣ ሲቲ 23፣ ቶተንሃም 23 ብሸቶ ይበላለፃ። ቸልሲ 19፣ ማን ዩናይትድ 16 ኣውሃሊለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ይርከባ። ኒውካስል፣ ብራይተን፣ ሊቨርፑል ሻድሻይ ሻውዓይ ሻምናይ። ኣብ መወዳእታ ፈረንሳውን ተሰላፋይ ፓሪስ ሴን ጀርመንን ከይልያን ኤምበፔ ነቲ ዝመፅእ ጥሪ ናብ ካልእ ክለብ ክዛወር እዩ ዝብል ዝተጋፍሐ ሪፖርት ሚድያ ነፂግዎ። ኣብ እስፓኝን ፈረንሳን ዝተዘርግሑ ወረታት እቲ ወዲ 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣጥቃዒ ካብ ፓሪስ ናብ ሪል ማድሪድ ወይ ናብ ሊቨርፑል ክብገስ እዩ ይብሉ። ንሱ ግና ኣብ ዘለኽዎ ክለብ ሕጉስ እየ፣ ዝመፅእ ጥሪ ክሰናበት እየ ኢለ እውን ኣይፈልጥን ከም ዝበለ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ካብ እዚ መሰልጠኒ ዝተፈላለዩ ሞያታት ኣብ ስደት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሰልጠንትን ሞያኦም ንምክዕባት ኣብ ስራሕ ንምውፋርን ዓሊሙ ኣብ ቀረባ ግዜ ፊልምታት ትግርኛ ዝቐርብሉ መድረኽ ኣዳልዩ ኣሎ። እዚ ካብ ፕላስ ብዝብል መድረኽ ንምንታይ ከም ዝተዳለወን ትሕዝትኡን መጻኢ መደባትን ካልእን ብዝምልከት ነዚ ስራሕ ዘፍርዩ ጉጅለ መናእሰያትን ኣቦ መንበር ካብን ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ካብ ብቋንቋ ብሌን ሓግዝ ማለት እዩ ውንተ ኺዳኒ ኣዘራሪባቶም ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ።
ንሎሚ ራኹምና ደሎ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ካብ ፕላስ ዝብል ዝተፈላለዩ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ዝረኣየሉ ሓደ መድረኽ ኣዳሊኹምኹም። መጀመርያ ነዚ ፍሉይ መድረኽ እዚ ንምድላው ካብ ካልእ ስራሓት ዝመረፅኩምሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ኣይቲንክ እዛ ብጣዕሚ ፅቡቅቲ ሕቶ እያ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ንዚ ካብ ፕላስ ክንነፍርዮ ወይ እውን ክንሰርሓሉ ዝመለፅናያ ምክንያት ሓደ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ምቹእ ባይታ ሓደ ነቶም ተዓዘብቲ ስለዘየሎ፣ ካልእ ድማ ንስነ ጥበባውያን ማለት እዩ ምእኩል ንስነ ጥበብ ዝኸውን ስለዘየለና መሪፅናያ። ከምኡ ድማኒ እቲ ሓይሊ ስነ ጥበብ ሓያል ስለ ዝኾነ ምስቲ ናትና ሚሽን ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ምምሃር ምስልጣን ዝብል ኣላይን ስለ ዝገብር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ፅልዋ ከምፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመና ብከምኡ ኢና መሪፅናያ ንድ ብከምኡ ከዓ ክነፍርያ ወሲድና ሕጂ እውን ወዲእናይ ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ እንታይ ዓይነት ፍርያት ኹም ኣዳሊኹም ዘለኹም ንህዝቢ ኸ ተዳልዩ ቀሪቡ ድዩ ፍርያት?
ኣብቲ ናይ ካቢ ፕላስ ፍርያት ክንብል ከለና ሓደ ካብቲ ናይ እቲ ኣፕሊኬሽን ፍርያት ኣሎ ፊቸርስታ ኣፕሊኬሽን ትሕዞ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብቲ ኮንተንት ናይ ስነ ጥበባዊ ስራሓት እንተኮይኑ ከዓ ካልእ እዩ ማለት እዩ። ሜቢ ፊሊ ሞር ክውስኽ ክእል እዩ ኣብቲ ናይ ካቢ ፕላስ ሞር ፎካስ ዝገበረ ኣብቲ ትሕዝቶታት ናይታ ኣፕሊኬሽን ግን ፌዝ ባይ ፌዝ ማለት እዩ እብረ በእብረ እነምፅኦ ኣሎ። ሕጂ ዝቐረባ ኣምፂናዮ ዘለና ሞር ንስነ ጥበብ ጥራይ ዘማእከለ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ድሕሪ ሓፂር ከዓኒ ሞር ንቆልዑት ንትምህርቲ ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ዝሓዘ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክህልዎ እዩ። ብድሕሪኡ ዝመፅእ ከዓኒ ናይ ፅሑፍ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ግን እቲ ካቢ ፕላስ ሞር ሒዛቶ ዘላ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት እዩ። ሓፀርቲ ፊልም፣ ሲሪየስ ፊልም ከምኡ ድማ ፊቸር ፊልም ዘተኮረይ ማለት እዩ።
ከምዚ ኣልኣዛር ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ንሕና ናብ ሕብረተሰብ ወይ ናብ ህዝቢ ሒዝና ቀሪብና ዘለና ኣብ ክልተ ፌዝ ሪኢ መቂልና ክንሪኦ ንክእል። ሓደ ነታ ኣፕሊኬሽን ምስራሕ ማለት እዩ፣ ነታ ናይ ካቢ ፕላስ ስትሪሚንግ ኣፕሊኬሽን። ካልኣይ ከዓ እቲ ኮንተንት ኣብኡ ዝቐርብ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ሒዝናያ ዘለና ፍርያት ንድሕር መፅና ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኣንድሮይድን ኣብ ኣይኣኤስን ተጠቀምቲ ናይ ሞባይል ዝኾኑ ኣብ ባይታ ውዒላ ተዘርጊሓላ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ካልእ ፕላትፎርም እውን ከም ፕላን ሒዝና እንዳሰራሕና ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ረሊዝ ንገብሮ እውን ናይ ስማርት ቲቪ ናይ ዲስክቶፕ ፕላትፎርም እውን ረሊዝ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክኸውን ከሎ ኣብቲ ኮንተንትታ ከምዚ ኣልኣዛር ክብሎ ፀንሐ ዝተፈላለዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብዙሓት ኮንተንት ጆይን እንዳገበርና እንዳመላእና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ነቲ ትሕዝቶ ብዝምልከት ከምቲ ክገልፅ ርእፅጠንኩም ሓፀርቲ ፊልምታት ከምኡውን ሲሪስ ፊልምታት ፊቸር ፊልምታት እንዳሓዘይት ብሎም ምስ ካልእ ብተሓባበረኩም ኣካል ኣሎ ድዩ ብከመይ ኹም ትነርፅዎ ፍቓድ ትረኽብሉ ዲኹም?
እቲ ኮንተንት ሓደ ባዕልና ነፍርዮ ካብ ስክራች ማለት እዩ። ምስ ስነ ጥበባውያን ትሕዝቶኦም ከፍርዩ ንዝደልዩ ይሰዱልና ንኡ መሚና ንህዝብና ከምህር ከዘናግዕ ክእል እዩ ኢልና ዝኣመናሉ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ፈርዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንኡ ርኢና ከዓ ነብሎ ማለት እዩ፣ ንዕድቦ ማለት እዩ። እቲ ኮፒራይት ባዕልና ስለነፍርዮ ባዕልና ኩሉ ስለንገብሮ ብጥንቃቐ ኢና ንሪኦ ኩሉ ማለት እዩ። ክሳዕ እቲ ሙዚቃ ኩሉ ኡዛኣቱ ብጥንቃቐ ኢና ንሪኦ፣ ኮፒራይት ድማ ንሕሉ ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ካቢ ፕላስ ዝስቀል ትሕዝቶታት ብሓፈሻ ጥርንፋ ቢልና ኣብቲ ኦፐሬሽን ዝበሃል እዮ ናይ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ክፍለ ስነ ጥበብ ኣለና። እዚ ክፍለ ስነ ጥበብ ከዓ ነቲ ኣብ ካቢ ፕላስ ዝፀዓን ትሕዝቶታት ብግቡእ መኒዩ ዘቕርብ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘለና መስርሕ ሕጂ ንፁራትን ውሕዳትን እዮም። ንሳተን ከዓ እንታይ እዮም ሓደ ካቢ ብናቱ ኣቕሚ ማለት እዩ ዘፍርዮ ናይ ፕሮዳክሽን መደብ ኣለና። ከምዚ ክኸውን ከሎ ምስቶም ስነ ጥበባውያን ብንገብሮ ስምዕን ስምምዓትን ውዕላትን ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ መሰሉ ሕሉ ኮይኑ ማለት እዩ ይፈሪ ናብ ካቢ ፕላስ ድማ ይስቀል ማለት እዩ። እቲ ካልኣዊ መስርሒ ከዓ ዝፈረዩ ፍርያት ወይ ከዓ ተሰሪሖም ተወዲኦም ዝፀንሑ ግን ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ዘይከኣሉ ኣብ ኢድ ስነጥባውያን ዝፀንሑ ከዓ ነቲ ፊልም ድሕሪ ምዕዳጉ ቅድሚ ምዕዳጉ ማለት እዩ ይምመ ኣብ ክፍለ ስነጥበብ። ስለምንታይ ኢና ንመምን እንተዳኢልና ከዓ እቲ ኣብ ካቢ ፕላስ ክንፅዕኖ ንደሊ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ካቢ ፕላስ ክመፅእ ንደልዮ ስነጥበባዊ ስራሓት ቁሩብ ካብቲ ዝነበረ ወይ ካብቲ ዘሎ ሕጂ ብደረጅኡ ይኹን በቲ ንሕብረተሰብ ዝህቦ መልእኽቲ ይኹን ምስቲ ካቢ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ዕላማ ብሓፈሻ ዝሳነ ኮይኑ ነቲ ሕብረተሰብ መሃርን ኣዘናግዓን ክኸውን ስለ ንደልዮ ኢና ንመምዮ ማለት እዩ። ስለዚ ፕሮዲስ ዝኸውን ኣሎ ዝተሰርሑ ዝዕደጉ ድማ ኩላቶም ይምመዩ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ኦፐሬሽን ክፍሊ ሕጊ እውን ኣለና። ክፍሊ ሕጊ ብዙሕ እዩ ዘማልእ ምናልባት ድሓር ኣብ ናቱ ንጠቕሶ ንኸውን፣ ግን ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከዓ ኩሉ ናይ ካቢ ስራሓት ሕጊ ዘማእኸሎ ሕጋውነት ዝለበሰ ክኸውን ስለ ዘለዎ ካብ መሰል ናይ ደረስቲ ይኹን ካብ መሰል ናይ ፀሓፍቲ ይኹን ካብ ኩሉ ዘማልአ ክኾን ምእንታን ብሕጋዊ መልክዑ ብውዕሊ ዝፍፀም ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ሕጋዊ መስርሕ ተሓሊፉ ድማ ኣብ ካቢ ፕላስ ብቑዕ ዝኾነ ትሕዝቶታት ክንፅዕን ጀሚርናን ኣብ መስርሕ ፍርያትን ኣብ መስርሕ ዕድጊ ፊልምን እውን ኣለና ማለት እዩ።
ካቢ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሓት እንታይ እንታይ?
ኣብ ካቢ እቲ ዝዓበየ ንሰርሖ ዘለና ኣክቸዋሊ ወላ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዝዓበየ ዓወታ መዝጊብና ዘለና እዚ ካቢ ቢፕላስ ዝብል ምፍራይ ዘይኮነ ዓቕሚ ሰብና ምፍራይ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ምዝዝሓሓተት ክሕቶ ምስኡ ስለዝኸይድ እዩ እቲ ዝዓበየ ንገብሮ ዘለና። ክሳዕ ኮቪድ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ከም ናይ ፅርበት ሓፂን፣ ፅርበት ዕንፀይቲ፣ ቋንቋ እንግሊዝ ኤዲት ገለ ንህብ ነርና። ድሕሪ ኮቪድ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሶፍትዌር ብምትኳር ሪሞትሊ ንቶም ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ዝሰልጠኑን ወይ እውን ዓቕሞም ሓፍ ዘበሉን ንኦም ኣብ ስራሕ ኢና ዋፊርናዮም። ሕጂ እውን ናብኡ ፎካስ ገርና ኢና ንዚ ካቢ ፕላስ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሰሪሕናዮ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እቲ ካቢ ዝበሃል 4 ሴክተርስ ኣለዎ። እቲ ቀንዲ ንሰርሓሉ ከዓ እቲ ናይ ምስልጣን ምዕጣቅ ዝብል፣ እቲ ካሊእ ከዓ እቲ ናይ ሶፍትዌር ኢንተርፕራይዝ ንዚ ካቢ ፕላስ ዘሰልጠነ ዓቅሚ ሰብ ዘለዎ ማለት እዩ።
ካቢ እንታይ ዝገብር ዘሎ ምስልና ኣብ ኢንጂነሪንግ ፓርት እንተሪኢና ተማሃሮ ተማሂሮም ገለ ደረጃ ፍልጠት ምስ በፅሑ ናብ ኣፍሬት ይቅየሩ ማለት እዩ። ዴቨሎፐርስ ሲኾኑ ኣፍሬት ኮይኖም ኣብቲ ኣፍሬት ፓርትመም ዘለና ከዓ ብዙሕ ነናቶም ደረጃ ኣሎም ከከምቲ ደረጃም ከዓኒ ነፍሶም እንዳማዕበሉ ነቲ ስራሕ ከዓ እንዳሰርሑ ናብ ሓደ ዝተወሰነ ደረጃ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ደረጃ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ እንዳተሰጋገሩ ነፍሶም ይዕብዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ቲም ይህነፅ ኣሎ ኣብ ካቢ እቲ ንብሎ ዘለና ኣፕሊኬሽን ከዓ እዚ ኩሉ ብልጫታት ሒዙ ዘለና ኣፕሊኬሽን ከዓ ካቢ ፕላስ ማለት እዩ ንዑ ከዓ ይሃንፅ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ኢንጂነሪንግ ፓርት ነዚ ይመስል ናይ ካቢ ሮል ማለት እዩ።
ካልኣይ ክፋል ናይ ዝመደብ ከም ሎም ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ኣብናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ ክትከታተል እውን ዕድም ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኦል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታን ዊንታ ኺዳነ ብምዃን ምስ ኩሎም ተሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእትን ብሓባር ፅኒሕና ንስለምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብርኹምሸት ተሓንሕደኩም